Jau aprīļa beigās Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko publiskās uzstāšanās kļuva retākas un novērotāji pamanīja apsējus uz Lukašenko rokas. Jau tad sākās baumas to starp par to, ka viņam ir vēzis un ka pārsēji bija paredzēti, lai paslēptu vietas, kur uz ķermeņa īstenotas kādas manipulācijas. Vēlāk 9. maijā, kad Lukašenko viesojās Maskavā, uzvaras dienai veltītajā parādē, viņš bija manāmi savārdzis. Viņam bija grūti pārvietoties un viņš neieradās Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkotajās brokastīs un pusdienās. Kopš 9. maija viņš sabiedrībā nav redzēts vispār. Svētdien viņš neieradās uz valsts karoga, ģerboņa un himnas dienas svinībām, kurās viņš ierasti piedalās, uzstājoties ar runu. Lukašenko preses dienests oficiāli neko neziņo par pašreizējo situāciju, bet neoficiāli runā, ka Lukašenko strādājot ar dokumentiem. Ņemot vērā, ka skaidras oficiālas informācijas nav, gaisā virmo dažādas spekulācijas. Pamatā tās saistītas ar viņa veselības stāvokli. Izskanējušas versijas arī par to, ka viņš jau ir miris, proti iespējams ticis saindēts vizītes laikā Maskavā un to paveicis Kremlis. Tomēr ticamāka šķiet versija par kādām veselības problēmām. Konstantīns Zatuļins, Krievijas valsts domes politiķis, norādījis, ka Lukašenko ir veselības problēmas un viņš ar kaut ko slimojot, taču neko sīkāk viņš nav paskaidrojis. No Zatuļina komentāriem arī izriet, ka Lukašenko veselība pasliktinājusies jau pirms 9. maija. Baltkrievijas medijas Euro Radio vēstīja, ka sestdien Lukašenko esot konvoja pavadībā ieradies Mīnskas slimnīcā. Nav skaidrs, vai viņš joprojām atrodas kādā no slimnīcām vai kur citur. Tikmēr Baltkrievijas opozīcijas politiķis Pāvels Latuško norādījis, ka Lukašenko ir infekciozi alerģisks miokardīts. Informācijas avotu Latuško gan neatklāja. Spekulēts tiek arī par to, kas notiktu, ja Lukašenko nomirtu, ka tas būtu izdevīgi Kremlim, lai Lukašenko vietā ieliktu kādu, kurš izdebātu Krievijas vēlmēm un pilnībā ierautu Baltkrieviju karā pret Ukrainu. Politologs Valērijs Karbaļevičs telekanālam TV Rein intervijā skaidroja, kas Baltkrievijā notiktu gadījumā, ja Lukašenko nomirtu vai nespētu pildīt prezidenta pienākumus.
Ja runājam formāli, tad Baltkrievijas konstitūcijā minēts, ka gadījumā, ja prezidents nav spējīgs pildīt savus pienākumus, reālā vara pāriet parlamenta augšpalātas spīkeram, kura pienākumus šobrīd pilda Natālija Kačanova. Viņa pildītu prezidenta pienākumus līdz prezidenta ārkārtas vēlēšanām. Bet konstitūcijā ir vēl viens punkts, proti, ja prezidentu, piemēram, nogalina un atdalīšana no varas notiek vardarbīgi, valstī tiek ieviests ārkārtas stāvoklis un vara nonāk drošības padomes rokās. Tātad te ir jautājums, kā Lukašenko negaidīto aiziešanu no varas traktē.
Karbaļevičs nedomā, ka iespējas uz varu valstī būtu trimdā esošajai opozīcijai, jo valstī joprojām valda spēcīgs autoritārs un represīvs režīms. Tikmēr opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska Twitterī paudusi viedokli, ka opozīcijai jābūt labi sagatavotai katram scenārijam, lai pagrieztu Baltkrieviju uz demokrātijas ceļa un nepieļautu Krievijas iejaukšanos. Rihards Plūme, Latvijas Radio.